Sí. Pues, bo día. Gracias por estar hoxe en esta rolda de prensa na que, bueno, queremos dar conta doutra boa nova para o Concello de Ferrol. Neste caso, para informar de que tivemos coñecemento, agardamos a resolución nuns días, de que o comité técnico que se encarga de avaliar os plans de estabilidade de sostenibilidade turística en destinos na presente convocatoria e que Ferrol tiña presentado en prazo aproximadamente hai un mes e medio, dous meses que o presentamos, bueno, pois que este plan foi aprobado, non, por dito comité técnico. Para estas axudas que forman parte dos Next Generation e que son distribuídas ás comunidades autónomas por parte do Ministerio de Industria e Turismo, non? Este comité técnico estaba integrado pola Secretaría de Estado de Turismo, pola Xunta de Galicia e pola FEGAM, non? E segundo as informacións que nos teñen chegado tanto a Alcaldía como a esta concelleira, o plan presentado por Ferrol, como dicía, foi aceptado, non? Agora hai unha derradeira reunión na que será previa á comunicación oficial desta resolución e desta convocatoria. Este plan presentado por Ferrol e na liña do que marcaba a Xunta de Galicia para a presente convocatoria e que estaba centrada na liña dos cascos históricos ou vilas termais. Obviamente, Ferrol está integrada dentro desta liña, da primeira liña de cascos históricos. O proxecto que tiñamos que presentar podía ter polo tamaño da nosa cidade podía ascender a 2 millóns de euros esa cantidade solicitada e como se indica no plan que presentamos a nosa proposta para este plan de sostenibilidade, bueno, pois se basea en tres piares que serían os tres recursos fundamentais que temos, que son o Camiño Inglés, o Modernismo e a Ilustración, lóxicamente vencellado a candidatura de Cidade de Ferrol por toda a Ilustración a Patrimonio Mundial, e nos tres cascos históricos que temos na nosa cidade, ¿no? O que sería o inicio, non, da nosa do que Ferrol, non, que é o barrio de Ferrol Vello, e logo os dous barrios do século XVIII, o barrio obreiro por excelencia, que sería o barrio de Esteiro, e o barrio da Magdalena, que foi tamén o barrio ilustrado, non? Este plan, como indicaba, bueno, pois se sustenta nestes tres recursos que consideramos fundamentais, e entre os obxectivos que nos solicitábamos ou que nos considerábamos imprescindibles eran, bueno, pois, entre outros, convertir Ferrol no primeiro destino ilustrado de España, incrementar o número de apoios da candidatura a Patrimonio Mundial, enriquecer e consolidar a oferta modernista, realizar as melloras oportunas para convertir o Camiño Inglés dende Ferrol na ruta ideal para peregrinar en familia, sobre todo con nenos e nenas, incorporar de forma efectiva e transversal a sostenibilidade e a digitalización na xestión dos recursos do casco histórico e no sector turístico público e privado da nosa cidade, incrementar os fluxos turísticos que visitan ano tras ano a cidade, mellorar a experiencia do turista visitante ou peregrino peregrina e da calidade de vida dos residentes, en definitiva, bueno, pois mellorar o destino Ferrol gracias ao investimento en actuacións claves para o aumento da súa competitividade que permitan exercer un efecto tractor sobre a demanda turística e un efecto dinamizador do sector turístico. Estes son os principais obxectivos, non, que pretendía este plan. Entre as accións máis destacadas, bueno, isto se sustenta, as accións están enclavadas en catro áreas, non, que serían a transición verde sostible, unha delas, outra, mellora da eficiencia enerxética, outra a transición dixital e outra a competitividade, non? En total, todas estas accións sumarían eses 2 millóns de euros. Si me gustaría aquí puntualizar, non? Que logo, bueno, pues citarei algunha das actuacións, creo que son moi relevantes, non? Que poden ter un maior impacto sobre a cidadanía ou que poden ser as máis vistosas. Si me gustaría aquí puntualizar que para nós non só é unha magnífica noticia polo que supón un investimento destas características no que é un dos recursos que dende este goberno consideramos fundamentais, no? Que forman parte desa diversificación económica que creemos que é importante, que debe acompañar a ese reforzo do que é o noso sector principal como o sector naval, non? Senón que, ademais, este plan é perfectamente complementario con outra subvención que informamos recentemente, que ademais hai uns días nada máis recibíamos a resolución definitiva, como esa axuda que neste caso ven tamén do Ministerio de Turismo, pero de Segitur, que é esa subvención de 900.000 euros, dos que 245.000 son para Ferrol, que eran precisamente ou que son precisamente para a modernización do camiño inglés. Algunhas destas actuacións van a ser melloradas e ampliadas grazas a este novo proxecto. No caso da outra subvención non van ser únicamente eses 245.000 euros, senón que a maiores está contemplado que os concellos temos que poñer a maiores unha partida incrementada nun 21%, por tanto, estamos a falar dun investimento na modernización e digitalización neste caso do tramo Ferrolán do Camiño Inglés de 300.755 euros en accións e actuacións que, como xa indicamos, se van executar ao longo do presente ano 2023 e 2024. Agora, bueno, pois temos ou vamos ter esta subvención destes 2 millóns de euros para poder traballar noutras iniciativas, algunhas delas pues, ligadas directamente co Camiño Inglés e que, como dicía, van ser completadas ou melloradas con respecto ás outras desa outra axuda, non? Entre as actuacións que eu creo que son as máis destacadas, eu citaría, bueno, pois o que a implementación e mellora do sistema de alumeado eficiente dos recursos turísticos. Isto significa pois que se vai poder mellorar o que son iluminación de todos os espazos públicos máis destacados e de forma específica, bueno, pois todos aqueles elementos turísticos, non, incluídos monumentos que agora non teñen esa iluminación e que creo que, bueno, pois que poden gañar enteiros, non, grazas a estas actuacións e tamén melloras de eficiencia enerxética en infraestructuras públicas dos cascos históricos da nosa cidade, non? Logo hai, bueno, pois unha actuación que a min me hace, bueno, me fai especial ilusión, non? Porque un dos compromisos que teñamos adquiridos ao principio do mandato, que é a creación do Museo do Modernismo Rodolfo Ucha, que tiñamos solicitado, incluída en varias solicitudes, e bueno, ía neste plan, foi incluído, non? Cun investimento neste caso de 400.000 euros, non? Ou a colocación dun tótem intelixente no barrio de Esteiro, que vai facilitar, bueno, pois o acceso a información turística aos diferentes recursos, non só do Camiño Inglés, se vai colocar o paso do Camiño Inglés, senón que tamén vai dar información pois do resto dos recursos turísticos, sobre todo pois eso do que sería o enclave do casco histórico, ou o deseño e produción da experiencia ilustrada de Ferrol, que, como sabedes, é unha iniciativa na que xa estamos a traballar e que, sen dúbida, bueno, pois, poder contar, pois, neste caso, cunha inxección económica de 90.000 euros, creo que pode ser importante para bueno, pois, darlle ese pulo, no, que consideramos importante para que Ferrol se convirta nese primeiro destino ilustrado e capitanee, bueno, pois, unha rede de traballo con outros municipios de similares características. En definitiva, creo que é unha noticia magnífica, creo que bueno, pois confirma, no, que realmente se está apostando pola nosa cidade, por poñer en valor os recursos que temos na nosa cidade, neste caso recursos turísticos. Eu quero ademais agradecer especialmente tanto a FEGAM como a Secretaría de Estado de Turismo pola elevada puntuación ilusión, non, que se nos, que tal e como nos transmitiron, lleveron ao noso proxecto, que creo que foi clave, non, para que saíra adiante, e agora, bueno, pois agardamos que a resolución estea, creo que estará a mediados do mes de maio, pero non sei sinceramente se vai comunicar aí ou se deixará, non sei, para despois das eleccións, pero agardo, a Xunta que ten que digamos que tomar a última decisión, non, de facer esa resolución. Entón, bueno, pois sí que me gustaría agradecer ao Comité Técnico, de forma específica, como dicía, a FEGAM e a Secretaría de Estado de Turismo, e dende logo, bueno, pois destacar ese paso adiante que vai dar a nosa cidade, e que creo que por fin se están asentando as bases para que o turismo, bueno, pois un pouco se especialice no que son os recursos que verdadeiramente ten a nosa cidade, e reciba os recursos económicos necesarios, non? Porque neste caso, ademais, importe 100%, non require ningún investimento por parte do Concello, e creo que ir na liña, ademais, desa modernización, desa digitalización que precisa Ferrol para convertirse nun destino intelixente. Pola miña banda, nada máis. Se tedes algunha pregunta...